dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Nippreżentaw Żmien l-Imblok. Dokumentarju storiku dwar il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta fit-tmiem is-seklu 18. Kitba Carmenu Bonavia. Produzzjoni Gordon Caruana. Fl-aħħar puntata.
Però s-sitwazzjoni meta beda nqos l-ikel, is-sitwazzjoni t-tant kienet alarmanti. Li nafu l-konservatorju fejn hemm id-deput tal-pulizija llum biex f'dak kien l-isptar. U dak il-poveri li nqabdu hemmhekk rridu jeħilsu minnhom ukoll Franċiżi meta sitwazzjoni bdiet tiggrav u meta bdew inqos l-ikel speċjalment rridu jeħilsu minnhom u waslu fl-istat li dawnna ħarġu ordini biex l-isptar jitbattal. Immaġina dan pazjenti ġostar morda xjuħ jħorġu wkoll minn hemmhekk biex jeħilsu minnhom jiġifieri is-sitwazzjoni l-eżodu anki dawn l-eżodu pereżempju dawn il-poveri xjuħ morda anzjani li ma ridux jħorġu mill-bliet ħabba l-mar tagħhom kellhom jħorġu għax ħarġet ordni biex l-isptar jitbattal. Ara kemm jiġifieri kemm kienet għada verament kienu sentejn tal-biki għall-poplu tagħna.
Il-kittiba ħallew ħafna dettalji ta' dan l-eżodu tal-Maltin mill-belt, iżda ftit li xejn ta' dak li ġara qrib ħażabbar. Mill-kotba tal-parroċċa però, wieħed jinduna li jintefgħu barra bosta xjuħ u morda minn Bormla mill-Isla mill-Birgu. Il-Franċiżi ppruvaw ma' dawn in-nies jibgħatu xi spjuni iżda ż-żabbarin malli jindunaw bihom laqtu jellhom sewwa.
Ukoll għall-ewwel meta talbu anke lir-re ta' Napli u ta' Tqallija għall-għajnuna li kien jissejjaħ ir-re taż-żewġ tqallijiet dan billi kien qed jibża li se jiġi bżonn it-truppi tiegħu beda l-aqlaq li ma jistax jibgħathom għalhekk imbagħad nersel qabad u baħt il-Portugiżi. Imma sadattant is-sitwazzjoni deret li kienet iktar organizzata u l-Maltin għamlu l-qalb biex għall-inqas l-Franċiżi jżommuhom assedjati wara s-swar.
Wara li ra li tkun strateġija tajba jekk jgħin lill-Maltin, l-Armiral Nelson fit-13 ta' Settembru 1798 għamar lill-Ġeneral Portugiż Denizza Real biex jiġib il-flotta tiegħu u jimblokka Malta.
Ara, dana, il-realizzaw, issa ma ninsewx li kifet daw issa kienu organizzati bl-Assemblea Nazzjonali l-Mdina u allora l-affari jibdew jimxu iktar regolari. Daw, xeħtu għanjehom fuq il-qawiet Ingliżi fil-Mediterran, Han Nelson u l-għali s-sadattant Napoleon tilef battalja kbira tan-Nil Fabukir Bay u Nelson kien qiegħed jirritorna anka bil-bastimenti tiegħu li ġarbu xi ħsara biex joħodhom Napli għat-tiswija. Li daw tal-boħ biex jgħinhom. Issa Nelson ma setax jiġi mill-ewwel billi kien għandu ġej mill-Eġittu. Wara r-rebħiet li għamli fuq Napoleon, kemm il-battalja tal-piramidi u kemm ta' Abukir. Allura, talab l-armeral Portugiż biex sadattant jiġi u jimblokka il-port il-kbir biex il-Franċiżi laqqas bil-bastimenti ma jkunu jistgħu jdaħħlu ikel għalihom u mblokkhom. U sabu ruħom f-situazzjonijiet diffiċli.
Sittim wara, jiġifieri fit-19 ta' Settembru, Denizza wasal qudiem il-port il-kbir u mblokka il-flotta Franċiża. Huwa ta' 500 azzarin u l-porvli meħtieġa lill-Maltin. U bat l-inġinier tiegħu Saverio Pereira biex jagħtihom parir fuq il-bini ta' trunċieri.
Ċertu Markiż Denizza kellu ħabel f'Varxxelli mhux xejn biex hu isaħħaħ l-imblokk. Għan sewx l-imblokk ifisser li ma tħallix bastimenti jitfu fil-port. L-ewwel Nelson ma ġiex hu għalhekk id-data kienet importanti li ġew il-Portugiżi l-ewwel u anke kienu jippermettu li mal-bandiera Ingliża titla' l-bandiera tal-Portugal. Ġara Nelson fil-battalja ta' Abukir, forsi nsemmuha naqra, fil-battalja ta' Abukir Nelson ħares għala tabtiba wkoll ta' anke f'imbastimenti tiegħu kienu ħafna ħsarat. Biex taqgħu ntlaqat f'moħħu x'waħda din hija ptir u għamel ħafna żmien inkonvalixxenti. Għalhekk huma ġiex mill-ewwel hawnhekk bl-għajnuna Ingliża kollha, għalhekk u kien irrakkomanda biex jiġu dawn il-Portugiżi u sew ħafna. Għax għalmenu fil-bidu tal-imblokk kienu huma li żammew lura kull bastiment dan x'ngħidu l-Franċiż li tħolaw Malta, dik li rridu nżammu fraħna. Però ma ninsewx illum mbagħad meta fl-erba ta' Ottubru. Wara Settembru, fl-erba ta' Ottubru, niltaqgħu ma' Bol. Illi dan ġie għaw Malta għalmenu ġib xi ħaġa miegħu ġie l-vaxxell tiegħu. L-ġemis Alexander. Kellu fregata, slup hija biċċa żgħira ta' tal-baħar meta ngħidu aħna, imma tal-gwerra, imma biċċa żgħira kemm kien ikun fiha fuqha xi 14-il kanun. U kellu wkoll fire ship kien ikun bastimenti preparat apposta biex jaħarquh u jitfa' fejn ikun hemm niżjed bastimenti tal-għadu. U din kienet it-tieni forsa li kien hawn biex isaħħu l-imblokk. L-ewwel ġew il-Portugiżi b'ħames vaxxelli tajbin, ma kienu armati sewwa. Mbagħad ġibuhol b'ngħidu isha' mhux flotta ta' jidhirx flotta stakkament żgħir. Imma almenu ġab miegħu vaxxell tajjeb. Kellu fregata forse kien ikollha 20-30 kanun. sloop 14 kanun, imma di kienet ħafifa. Ara di kienet kun tajba biex jekk jara xi ċaqli għan-naħa tal-port mill-lew tagħti l-aħbar. U l-fire ship hemmhekk qatt ma ntużati għaliex dika tqum ħafna flus meta tiġi biex tikkarga bil-forbli imma jidher qatt ma ntużat.
Għal-Maltin, din kienet grazzja kbira u miraklu ieħor. Malar sar talb taraħt il-ħajr lill-Alla u l-Madonna li waslet din lajnuna. Il-ferħ kompla żdied meta fl-24 ta' Settembru deru 13 il-bastiment Ingliż u bċejjeġ oħra tal-baħar li ġew biex ikomplu jimblukkaw il-Franċiżi. Il-Maltin komplew jifirħu u jagħmlu l-qalb meta semgħu li Nelson kien qered biċċa sew mill-flotta Franċiża fil-battalja ta' Abukir. Il-bastimenti Ingliżi daħlu bil-kwiet ma' saxlok u bdew ifornu l-Maltin b'dak li kienu jeħtieġu. Il-Maltin inataw 1062 azzarin, 18,740 skartoċ bil-balla, 16 kilo ċom għal-balal, 142 bajunetta, 1060 biċċa żniet għall-azzarini u 20 kaxxa balal. Kollha maqbuda mill-Ingliżi f'Abukir. Armi u munizzjon Franċiż biex il-Maltin jużawhom kontra l-Franċiżi stess. Biex il-qada tmur għall-aħjar, xprunara Maltija qabbiet 2000 skartoċ u 500 biċċa żniet oħra motija mill-Ingliżi rib Sirakuża. Tistgħu taħsbu kif laqgħu sehom iż-żabbarin minn dawn l-armi li tant kienu jeħtieġu.
L-ewwel nett ngħidha din mill-ewwel, għall-ewwel ma ridx joħodha lill-Malta, Nelson, le. Il-Maltin mhux ta' min jaf dom, dinha miktuba, il-ħard man ukoll. Għax kien qed jasar naħseb jina fis-Swejt, tiftehmu. Imbagħad beda, Malta aħjar f'idejn l-Ingliżi milli f'idejn il-Franċiżi u se nibdew aħna rajt għax induna l-qada ġeografika ta' Malta kemm kienet tajba għall-Imperu Ingliż. So, it-tielet idea ta' Abukir. Il-bastimenti tiegħu billi ġarbu x-sarat ma setgħux jiġu għal Malta mill-ewwel. Għalhekk forsi ma ġiex middew ġew wara l-Portugiżi, però mbagħad meta issewwa kollox mbagħad ġew bil-forza kollha. Ġien għall-ewwel qabel ma ġie Nelson ta' ġew xi bastimenti Ingliżi u ġabu għal minnu proviżjon għal-Maltin. Imma mbagħad meta l-Maltin raw li n-nersen li saqlaw mbagħad kienu huma stess li talbu biex jidħlu taħt il-ħarsin tal-Ingliżi tal-Ingilterra. Vuol dire n-nersen kellu mhux ma kellu xi essej kbir, imma ma nistgħux inħallu barra l-Portugiżi. Biex taqat anke Napli u sqallija ħadhom nersin aħna kieku kellna qrib biex niġibu proviżju imma ma setax. Allora dik il-ftit li ġab miegħu Nelson bil-bastimenti tiegħu kienet ħaġa kbira u kompli tolli l-prestiġu tagħhom biex il-Maltin jitolbu l-Ingliżi jiġu għal Malta.
Iż-żgħażagħ żabbarin ma setgħux iżommu l-ferħ tagħhom u flimkien ma xi żwieten fl-aqwa dawl tal-jum bl-armi ġodda f'idejhom fettilhom jersqu qrib ħafna ta' swar tal-kottonera. Bħal riedu jisfidaw l-Franċiżi li għadu għassa sew għall-iżejġri. Iż-żabbarin u iż-żwieten kif kienu qudiem il-Kunvent ta' Santa Liberata f'ħakkatajn qalgħu s-salib kbir tal-għawda li kien qudiem il-Knisja u baqgħu ġejjin bih lejn ħaż-żabbar. Iżda malajr raw li jekk iħallu hawn il-Franċiżi ikollhom skuża li attakkaw. Ħaż-żabbar kien l-iktar post mikxuf u ta' importanza. Għalhekk għatawa li jibqgħu sejrin bis-salib lejn iż-żejtun.
Biex jimxuħom l-Franċiżi marru taħt is-swar tal-Kalkara u sum sfidawhom li waslu sas-swar sa taħtom. U l-Franċiżi maħallewhomx biex xejn, imma irnexxielhom juruhom il-qlubija tagħhom. Fi triqthom lura raw is-salib tal-Kabuċċini ta' qudiem il-Kunvent li allura il-Franċiżi kienu għalquh u żarmawh anke mill-linjam għaliex il-Franċiżi kull fejn għaddew anke travi bdew iġorru, pereżempju il-Knisja ta' Sant'Andrija u ħadu l-attwieq bit-travi b'kollox daħluhom wara s-swar biex ikollhom biex jisħnu għax-xitwa. Huma mġejjin bieħda s-salib li kellu anka simboli tal-passjoni ta' Kristu s-salib, risponza, it-tnali għal-martellu, muħħal miju, mux kif naraw hellu. Daw il-realizzaw li jekk iġu ħaż-żabbar, il-Franċiżi se joħorġu biex upattu ilu. Allura baqgħu sejrin bih iż-żejtun u waħluh quddiem il-parroċċa fejn baqa' wieħed iktar ġdid, ġim mibdul, għadu sal-lum qudiem il-parroċċa taż-żejtun.
Waħluh fil-misraħ qudiem il-parroċċa fejn wieħed jista' jara salib kbir b'tifkira ta' din il-ġrajja. Is-salib oriġinali kellu miegħu simboli tal-passjoni bħas-sellum, lanza, imsimer, sponza, martell u tnalja. Dak tal-lum ħal-post oriġinali fl-1850. pittura fil-Kunvent ta' Santa Liberata turi is-salib oriġinali.
Ġrajiet pal dawn għalkemm blasjuj strateġiku għamlu l-qalb li żabarinu l sħabhom. L-għajnuna żgħira li bdiet tasal mill-Ingliżi u min-Napli komplit tħeġġeġ lill-Maltin fil-ġlieda tagħhom. Iż-żabarin għalkemm fuq il-linja ta' quddiem qatt ma qataw qalbhom u kemm il-attakk għamlu l-Franċiżi dejjem sabuhom lesti għalihom. Fost dawn l-attakki, il-ketiba tal-istorja tal-Franċiżi f'Malta kollha jsemmu l-battalja f'Ħażabbar fejn il-Franċiżi kellhom jirtiraw tellifa.
Barra din. Naraw ukoll li il-battalja ta' Ħażabbar tal-5 ta' Ottubru. Daw Vabua il-kap tal-Franċiżi iddejjaq b'dal-imbiex tal-Maltin u li ma jistax joħroġ għax mill-furjana mill-bombi il-ġewwa ħadd ma kien jista' jidħol. Daw Vabua qatagħha fil-3 ta' Ottubru. Lesta pjan li biex jattakka kemm il-Ħażabbar u kemm il-naħa tal-bombi. Allura qasamhom biex il-Maltin jinqasmu ma jkunux konċentrati fuq Ħażabbar biss. U fil-5 ta' Ottubru kien ippjanat li il-Franċiżi joħorġu bil-qawwa kollha mill-bieb Ħażabbar u jibqgħu sejrin. Sakemm kaxru il-żabbar li jsibu kollha. Vobwa kien iddejja bit-timbix tal-Maltin. Il-qada ġol ibliet kienet ħażina ħafna u rrid bħalli kieku juri il-ħila tiegħu lis-suldati tiegħu. Minn dak li kiteb Vobwa stess fid-djarju tiegħu naraw x'importanza kellha din il-battalja. Fit-13 Vandemier, ġifieri l-4 ta' Ottubru tas-sena 1798, Vobwa bat il-pjan ta' attakk fuq Ħażabbar lill-ġeneral Chanet. Wordnalu biex l-għada, il-5 ta' Ottubru, għandu jsir attakk għall-arrieda fuq ir-raħal ta' Ħażabbar ma tbex biex il-jum. 400 soldat għandhom imorru fuq il-bastimenti lejn il-Kotonera biex ikunu għall-est fuq is-swar. Tmim it-traġel joħor għandhom jittieħdu mrikażli ma timbix il-jum flimkien ma 200 oħra mid-demi brigata numru 17 li kollhom fosthom kumpanija ta' karabinieri, ġifieri soldati fuq iż-żwiema li jew inkella le armati blazzarini bil-Franċiż karabinier li jingħaqdu flimkien bil-lejl.
Il-kap tal-battaljun Puvro għandu jgħadhom il-koll flimkien biex joħorġu għall-attakk mill-bina tas-Salvatur. Dawn l-elf soldat għandhom jibdew jersqu lejn ħaż-żabbar mas-sebħ u malli jaslu ħdejn il-mina ta' ħaż-żabbar, il-kmandant Puvro iqassam it-truppi f'tejn biex jeħles u jiskapula mill-isparar u n-nar mit-tliet postazzjonijiet li hemm hemmhekk. Wara li jagħmel hekk, u għandu jordna li jimblukkaw it-toroq li jgħatu għaż-żejtun u għall-witilajn bit-truppi biżejjed. U għandu jżomm parti mit-truppa biex jaħtaf taħt idejh ħaż-żabbar u jġollikel munizzjon tal-gwerra u kanuni li jsib. U għandu jwissil is-suldati li dawk li jkollhom xi arma ma jitqisux bħala jdewwa. Qabel ma jaslu it-truppi ħaż-żabbar għandhom jintefgħu xi bombi u jiġu sparati il-kanuni sakemm it-truppi jaslu fil-qrin. L-attakk m'għandux jeħużmien iktar minn dak meħtieġ. Biex infixkluhom, 50 soldat joħorġu jitkixfu minn bieb il-bombi u 50 oħra mill-Fort Manuel. Dawn m'għandhomx jitbedu iktar milli jwaslu l-kanuni tagħna. It-truppi kollha għandhom ikunu lesti għal jista' jinqala. Minaħa ta' żabarin, malli jindunaw biċċaqlieq ta' truppi, nistgħu għal xi attakk li kienu ilhom jistennewh. Maltin oħra kienu jkunu lesti għal xi għajnuna malli jaraw is-sinjal minn fuq il-koppla jinkella l-kampnar. Rustin Sajt, Clement Ellul, fornew lis-suldati bil-munizzjoni u lestew pjan li bih ipattu għan-nuqqas ta' qawwiet li kellhom.
Issa, il-żabbarin kienu għadin jużommu għajnejum fuq kull ċaqliq. Kienu jużaw kemm il-kampnar tal-knisja billi qiegħed fil-għoli u kemm il-lanterna tal-koppla. Il-koppla kellha tarax minn ġewwa anke billi kienet b'żewġ qoxriet li allura kienu jużawhom anke għas-sinjali bil-bandieri u bil-lejl bil-lanterni. U meta xammew li qegħdin jinġabru wara s-swar il-Franċiżi, il-mexxejja tal-battaljun Żabbari, Agostino Sajt u Clement Ellul, tawhom ordni li filgħodu kulħadd jibqa' magħluq ġodaru, ħadd ma joħroġ sadattant. Ġarrew ħafna ġebel fuq il-bjut u lestew il-snieter tagħhom għall-est u baħ kbir ġo ħaż-żabbar.
Smajtu Żmien l-Imblok. Narraturi Charles Abela Mizzi, Maria Camilleri, Gordon Caruana. Tawsemhom l-istoriċi Tony Terribile, Joseph Muscat u Carmenu Bonavia. Sigla tal-ftuħu l-eluq, mużika oriġinali ta' Kerim Mazi.